Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec unuan de Augusto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiau la liturgio faras memoron pri Sancta Clara el Assiso, cun laborantino de Sancta Francisco cae fondintino de la Ordeno de la Claraninoi. Scia vivo cae agado estas la temo de nia hodiaua elsendo. En scia biografio verchita de Tommaso da Celano, franciscano, autoro ancau della unua biografio pri Sancta Francisco, oni legas che Clara estis filino de nobela familio de Assiso. Scia patro, Favarone, au Favorino, estis grafo. La popola devotezzo sigas che scia nomo ne estis electita hazarde. Scia patrino, Ortolana, iris pregi, ciel sci faris ciutage, en la urba catedralo porpeti la forton travivi la accuscion. Tiu tempe multae virinoi mortis audum accuscio au tui poste pro infectigioi. Cai dum sci pregis, sci audis vocion ciu diris, ne timu, char vi felice nascos claran lumon, ciu lumigos la lumon mem. Sancta Clara, laula tradizio sequata della Ecclesio, nascigis en 1194. Scia patrino instruis al sci la religia in principo in ciu in sci mem credis, precipe la pregio in al Dio, cai almos donadon alla malriciuloi. Clara baldau imitis la caritata in agado in de sia patrino, cai sciai parenzoi estis mirigitai della conduto della cnabineto, ciu, malgrau che sci estis filino de uno e la plei ricai familioi de Assiso, ne sciatis bona in mangiagioin, nec luxa in vestagioin, preferante surhavi maldican cai simplan lan stofon. Clara estis apenau dec duiaragia, ciam Francisco el Assiso faris la geston demeti ciuin siain vestagioin, redonante ilin al sia patro. Gesto ciu simbolis lian decidon resigni ie ricezzo cae havagioi. Si havis, interparoloin cun Francisco, ciel attestis sia amicino bona de Guelfuccio. El ciui attestoi aperas la figuro de Cnabino tiom firma en siai intensoi, che si defiis ancau la iugion de sia familio cae la clacioin, ciui en urbeto ciel Assiso ne eviteble aperis. Si havis ancau la curagion rifusi la izinigion ciun la familio arrangis por si. Conquerita de la exemplo de Francisco, Marte de 1211 au 1212, dec hoc iaragia, si fugis el sia heimo en Assiso, cai per la helpo de sia amicino bona de Guelfuccio, si atingis la pregeieton de Sancta Maria de la Angeloi, conata per la nomo Porziuncola. Tie Francisco, cae la gruppo de liai monachoi, donis al sci sac veston de pentanto. Francisco rasis scian cap verton, ciel signon de pentofaro, cae de la volo shangigi. Poste, Francisco accompanis Claran al urbeto Bastia Umbra, ie dec kilometroi el Assiso, alla benedictana monachineio de Sancta Paulo de la Abatinoi. Tie, sciai familianoi, guidatai de onclo Monaldo, provis vane convinci scin reveni heimen. Protio Clara poste iris al Sancta Angelo de Panzo, sur monto proxime de Assiso, en alia benedictana monacheio. Cun sci alvenis anca uscia fratino Agnesa. La legendo i racontas pri extraordinara evento casinta tie. Al Sancta Angelo de Panzo alcuris armitai viroi, guidatai della onclo. Ciam oni captis Agnesan, la legendo diras che scia corpo farigis ege pesa, ciel plumbo, tiel che plurai viroi, malgra uciui siai clopodoi, neniel povis forporti scin. Compreninte che intervenis io super natura, la parenzoi della du fratinoi fugis. Cun la situazio iam tranquilla, Clara atingis sian definitivan restadeion, humila construagio apud la pregeio de Sancta Damiano en Assiso. Ene de mallonga tempo, al sci aligis prescau quindec virinoi cae cnabinoi. En Sancta Damiano, sci donis comenzon alla realagio de malriciai clostrai monachinoi, dedicitai al pregiado. Temas pri la malriciai damoi, au damianidinoi, ciu in poste oni nomos claraninoi. Francisco donis la unuan regulon de la ordeno, cies finan texton pretigis Clara. Gi estis la unua ordena regulo verkita de virino por virinoi, char gis tiam nur viroi pretigis la normoin de la por virinai monacheioi. Clara presca uneniam forlasos la eion en Sancta Damiano, en ciu si vivis dum quardec du iaroi, el ciui la lastai tridec, la duono de scia tuta vivo, en malsanezzo. Tie si practicis sian fidon ie pregiado cae contemplado, l'aula regulo de Sancta Benedicto el Norcia. Si prefere, cun curagio cae firme, accentis la malrician vivon. Si ne volis esti liberigita de tiu viv maniero, ciu por si signifis secvi Christon. Si ne volis che Papo Gregoro la naua, ciu en 1228 estis en Assiso por la Sancta Proclamo de Francisco, donu novan ordenan regulon, ciu mildigu la malricezon. Firma estis la rifuso de Clara. Quelca in monato in poste, la sama papo iel agnoscis la motivo in de Clara per solena buleo. La texto estas nomata privilegio de la malricezzo, cai per gi la papo donis al gruppo de virinoi en Assiso la apartan privilegion povi travivi la electon de la plei profunda malricezzo, cai secve ne esti devigatai de iu ain accepti possedagioin. Clara successis atingi decidon ciu estis la malo de ciui tiamai iurai reguloi. Si do, cun siai cun fratulinoi, confidante ie Dio, cae flanken lasante la materia in havajoin, povis perfecte plenumi sian propran itineron de credo. La dua duono della vivo de Sancta Clara, ciel dirite, estis marchita de malsano. Tamen gine malhelpis sin, tradizio diras che en 1240 si successis, montrante la hostiuion cun la Eucaristio, savi la monachineion disde la invado de la Saracenoi. La ocana de Augusto 1253, Papo Innocento la Cavara visitis Sanctan Claran, iam mortantan, cae la postan tagon li havigis al sci, ciel sci ege desiris, la confirmon de la privilegio de malricezzo. La decunuan de Augusto 1253, Clara, sesdec iaragia, mortis en la monachineio de Sancta Damiano, assistata de siai cun fratulinoi cae de quelcai e la unuai monachoi de Sancta Francisco. Siai lastai vortoi estis, iru secura cae in pazzo, animo mia benata, tiu ciu vin creis cae sanctigis, ciam amis vin tenere, ciel patrino amas sian fileton, cae vi, signoro, estu benata, char vi creis min. Nur du iaro in poste si estis sanct proclamita, ec de 1260 la corpo de Sancta Clara estas sub la cef altaro de la basilico quiu havas sian nomon en Assiso. Ni presentis la vivon de Sancta Clara el Assiso. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.